Radio Okapi.
Mansang Unabeto, Folquin, Consommoussière.
Okapi.
Na bolo joma tondo mingi matondo mingi pena bisi kamtira mtira beke na kukinga kuza benki atatuba mana bantong na benendinga kikongo beme katona kulanda ya umpe konsumusi ya Afrika kena ntola kinzonzulu kukota diaka makesa ya Uganda na ntoto na betwa Kongo Kinshasa mingi na bwala ovo na teritori ya Aru pesa kangazi na nkangu ntendula awa tavona ya anselwe maswa beka tolave makutu Mbuta Martin Kobler mfuma MONUSCO mekumisa kisalo kintwa di FRDC salaka tibu MONUSCO na ntango mvita bimpumbula FFPI vwana kena kusalama na AVEBA. Sesa njwa kena kulendela kamamba bantangu awa na ntina beto memonisa musapi na banzwa bantangu ya vwana pena mbuta politiki ya kena kubanda kusala kampanyi awa betalanda mbuta tito ndumbi ya kena tolisi na yao. Batataba mama kile kasa na kuzaba inki ya beta tuba nanda bantangu yae kima kile kaka musu beke na kuzaba yao kukatula vema kutu. Matundo dia kanabisika mutila mutindu ya beke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongu na radio na bena ngemba. Mingba yena kena kulanda betu na mbanza Kisangani. District ya Ituri sabna kuyantika bantangu yae makesa vwana peba pulusu wanti ya Uganda kotaka mazona na ntoto na betu. Mingi na bwala ovo bezapsa kayao ya kena teritori ya Aru, teritori ya kena kukabula kandilu, tinti ina ya Uganda, na ntarome katoa na ndambu, ya bimvo kankangu ya kena Aru, banzenza yai, panza kakiteza banzo kumi, bana mingi ya ovo tinakave, kasi, monisa, kanganzi na bau, na banzenza ina, bamelo manambula matadi, ya nti na kusadila kiyekwa na yao, ansebe maso bezapsa kayao, ntangu yai ke ya Isaac Remoyope.
Bakongole metunga banzo kuluta kumi mposo mosi melunga na bwala ovo na ndilulu yanti Uganda. Basolati ba polisia yanti Uganda timi nduki ya nene mekwisa kupekisa nde kisalu kukwenda na ntwala. Kulandana na sosite civile ti ntwadisi ya teritori ya Aru, ba Ugande yina mefwenza banzo yina mpime losa ba gaz lacrimogen sambu na kumwangisa nkangu. Ba Ugande metendula nde ndambu yina kele kifulu ya kubika mpamba. Bakongole kena intrave ya kutunga pana. Sambu na sosite civile ya Aru, ba Ugande mefwenza kimfumu ya Kongo na ndilulu. Mbuta Eritier Aundu ntwadisa sosite civile ya Aru ke lomba na luyelu ya Kongo na kutala jambu ya yimpe kusukisa matata. Yandike yituka mutindu makesa ya banzenza mekwisa kupegisa ndebana yanti Kongo kutunga na ntoto na bomosi. Basoda FRDC kuendaka ntwalu kifulu yina samu na kufutusa lukengilu. Kukote ba Ugande na ntoto ya Kongo tombusaka makasi ya nkangu ya Aru. Yandi kuendaka na ndilulu mpi yanti kaka kulosila ba Ugande matadi mpi tedimisaka bendele ya RD Kongo na ndilulu. Kacha kubinga nkangu na yandi na ndembama venankosi ntwadisa ya teritori ya Aru. Rumeza bisa kusila kuzabisa diambu yayi na bamfumu na yandi.
Anselwe maswa ngeke ntumwa na betu antangu nyoso na mbanza Kisangani. Bidifutoka fioti awa na mbanza Kinshasa wapi mfuma MONUSCO. Zabisa kabube na ntola bapanji nsangu. Timvita ya makesa ya nti ndwa nisaka bimpumula FFPI. Na ntadisa makesa MONUSCO vwanaka lunungwa kielika. Sabna mbuta Martin Kobler nkisi ya mbuma yayi ya mbote. Ya vwanaka kisala kintwadi Benolanda mwakitina ndinga nandi yai ya mbuta Martin Kobler kuzola tuba ya Agat Mpona Elema ponaka sabna beno.
On a deux messages.
Betkena ya bantangu zole, yantete ya kele kuzabisa na FRPI na kukitisa minduki sam betuke ya kukubama kintwadi na FRDC na kunuanisa bao kansi, betukele na tsadulu ya diboko kuzibuka. Dilongi ya zole bumosi kespesaka ngolo benukena mambo kena kumonana kana betu pesa maboko na bisalu ya FRDC na mutindu ya mbote, betu sadilaka bapakapaka ya kunuanisa yake kaka kupesa bisadulu ve na bisalu betu nwanisaka na mutindu ya mbote FRPI na mbote betu sona bilumbo nyoso nzila ya ndembama nzila ya nguizani.
Matondo mingi na jango mama kuko ya bangula kaya kusabu na beno kasi na kivu wa zulu ya melunga bubi ya kiteso mposo musi kubanabatu wa babwala mingi ya grupu maya waloa uroba kena kutina banzo na bao, grupu mayai, ya kena teritori ya wali kale na bayina kena kuzabave, kikuma kunuwa na ngolo na kati ya mwabimvuka, ya bimpumula ba maimai, begnadini diambunge, kentumo na beto antangu nyoso kuna na kivu wa zulu, inchi ya kusima na antangu nyoso yai.
Kubanda na tonono ya ngonde yai ba mai mai ya kimvuka raia mutombo kimpena ya ngowa bisiri yi na kena ntoto mpena ba mai mai shebi muhisa na nsindo na kupuma ya walo uhoba kena kunuwa na konso kilumbu. Atako mpe ba mai mai kifuafua ya delfin mbahenda mpe makucha makucha. Ba ujaka kena kunuwa na kubanda na sabala miluta kuna na walo loanda. Yamesala bilumbu iya bimvuka ina kena kufukana. Ba mai mai ya NDC cheka mevukana na ba mai mai kifuafua ya makucha makucha. Bwela diaka mpe eraia mutomboko yina kena ngowa bisiri. Ba kifuafua ya delfin bahende mpe ape selesi ya janvier. Ba umekuza vukana na ba mai mai eraia mutomboki ya shibi muhisa na nsindo. Mavuanga ina mkuza salati ngemba kondo samu na nkango. Mutinu wetu wa mbuta Benjamin Musunganya ntuadisi ya kimfuka ya bantua ina kuna na walikale. Ya, nkango mingi kena kutina. Bana kilase intu wakanda ya ndimba salaka atati batumbo na bao vee ya tinafepe. Nzingulu kembo TV na walo uhoba mpe na mfinakani. Mumetendu kila mbida la nuyalu kuiza baka balukano. Kuna na walo uhoba, walo wa yungu mpe walo loanda baka na kuyadila yao na bimpumbulu ina mesimba minduki. Jene paluku mekuza tubati ya ndike sala nyonsu mvuto kuza bakama na swalu nyonso. Na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Okapi.
Na bena meka tono kuzibula ba radio na ben beke na kulanda Radio Okapi mpe bantu na yo na njinga kikungu. Mbuta Jean-Claude Muyambo kebi kaladiaka na buloko mingina kukinga mambo banzonzi nandi lombaka na bazuzi ya fwana kusimbati na kusamba lutaka bubiai na meso abatu mingi na buloko maka la bazuzi anzo wa masonga ngalima buyaka dibanza banzonzi yai ya mbuta Jean-Claude Muyambo ya lombaka kubasika na buloko sabna mwabantangu ya mutu na bau ya kena kubela kubela ya banzonzi ambula matadi kena kumuna tiyao kila luvunu pamave yani kena kususa banzila sabna kutina sabna kutuba mingi ve beno landa yai ya nzonzi nandi William Kalombo tubaka na kinzonzulu ya Jeff Ngoi.
Dans l'affaire qui oppose
na lusambusu kati na mbuta batonie Muyambo kiasa mpe mbuta stopis ya kele nkangu ya Grace. Batonie Muyambo lomba kati injwa masonga kubasisa yandi samu na mwantangu na buloko na ntangu bidimbu ya ba imbia yandi salaka ke monana atafetive na dosye na yandi. Injwa masonga ya kumaka kimvuka ya banzonzi longukaka mambu ya mbuta Muyambo lombaka mpe na ntuka mukanda mosi basikaka injwa ina ya masonga buyaka na kupesa yandi kimpwanza samu na mwantangu. Tala kikuma mbuta Muyambo lombaka diakati balonguka mambu ya yani lombaka yani mebu ya lukano ina zuzi lombaka ti bala nakana lusambusu kansi banzonzi ya mbuta Muyambo lombaka ti balonguka ntete diambu ina ya mbuta Muyambo melomba mpamba ve mbuta Muyambo fwete zaba kana bonso yani tabaka kimpwanza samu na mwantangu tove na nimande lusambusu lenda kulandakana
pilo diansu va continue
nzwa luyalu akena kulandilaka mambu kupesa bantangu na ntoto na beto sesak na nkufi mebula diboko na meza mingi na banzo ya bantangu ya kena kulutisa bambuta politiki sabu na kubana kusala ba kampanyi na bau nyosu yai meza bana na mukanda ya nzo yai ya luyalu basisa kabubu yai sabu na sesak kele seni ya kena kufondaka nantua sabu na kululiantiku kwa ba kampanyi ndola ya ngolo tapesama na mutu nyosu ya takangangu mandabukundi ya sesak meza bisa mbuta tito ndumbi ntodisi na yao bendo landandi
ndombolo na bampanji nsangu pe bambuta ya politiki ya kuzikisa manaka ya seni ya kele manaka ya kubika mazina mpe manaka na ina metadila kutubila ba ponange ba ina zola tuba samu bapo na bau wana bingila kilumbu bape saka samu na kutuba mpamba vebe tememona bantu kena kuluta na binzondolo bame banda kutuba mambu samu bapo na bau ya kena kumonika ba kena kutuba mambu ya mbote ve samu na baninga na bau tompe ya kujina muninga ya kele mbote ve na ina metadila di la demokrasi na beto ya ntwenya beto kena kulomba ba mpanzi nzangu pe ba mbuta ya politiki ya kuzingila manaka seni sebi misa na ina metadila kukutimisa bantuke kuza pona
la kampanye pour les élections provinciales.
Nkangwa bola kimfumu kincha sasa na kumanisa lenda ntongu ya kusuma bambisi na mwanto la fyuti kasi sabu nanki daniki na njita Jocelyne Musso ponde Lusaka disu na jambu ya hii
mafunda zole kama iya ya Frank Kongole baki inwale na sumba kilomoti ya malangwa ya lukele ya malangwa keka tukaka na inti ya bandenza mbizi yai baki na kubaka na bamaza na beto kena kuteka mamba la zole tompe mbala tatu na ntalu yai kana beto tala ya mekuza sala mambu mebaluka kukwiza ya baina kena kuloba mekuza sala mtobolo kota bandenza mekukisa na kuloba bambizi ya muanda bayankaka kutira bambizi ya ya maza na bainzo na bao ya madidi sifanusi kilo ya kapitene kile mafunda samanu ya franc congolais na banzenza mafunda ia nkama tanu yai ya musombo mafunda tatu nkama tanu na ntalo ya mafunda ibwa nkama tanu ya franc congolais Michel Somwe ke tuvilaka mambo ya mumbongo meza bisa kana ngele nda bimisana kumonaka mpati ze ya mingi ngeke baka matadisi ya ngolo na kutulaka ntalo ya fioti ya fwa na ntalo ya mbizi ya maza vwanda ya kukita ke yai ke kuzaka loba bantu ya bwala kana mbongo ya banzenda mekota na kimbwama ya Kongo na mbote nyoto luyalu ya Kongo fwa na tula politiki ke kuza batila bana ya bwala meza bisa mbuta yai ke tuvilaka mambo ya mumbongo.
Nalusadusu wa Michelin Tuala tenga mupangino la luzi toka bombi Beto gima nzangwa fwana kananzila mashini mpe kusu msera Afrika na Tuala kinzo nzolo meka tuana kumanitza bantangu yai Beno bika makutu na kulanda manaka na beto
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.